السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، ndugu zangu waislam, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumsalia na kumsalimu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, tukiwa katika majlisi yetu hii katika njia ya kukumbushana na kutanabahishana kunako dini yetu hii ya Uislamu, katika kitivyo hichi cha social, ikiwa ni tarehe 24 Jumada al-akhir mwaka 1442, sambamba kabisa na tarehe 5 ya mwezi wa pili mwaka 2021. Katika muhadhara wetu uliotangulia, tulijaribu kutazama baadhi ya ayat ambazo zimekuja kuelezea juu ya uwajibu wa kumfuata mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, kadhalika wajibu wa kumtii alayhi salatu wassalam, kadhalika wajibu wa kuadhimisha yale aliyokuja nayo mtume sallallahu alayhi wa sallam, sunna zake alayhi salatu wassalam. Na tukataja kuwa kama tungekutana tena katika wakati kama huu, tutabainisha baadhi ya ahadith ambazo zimekuja kuelezea wajibu wa kumfuata mtume alayhi salatu wasalam, kadhalika kumtii alayhi salatu wasalam, lakini kadhalika kuadhimisha mwenendo wake rasul alayhi salatu wasalam. Na insha Allah ta'ala, bimanillahi wa karamihi wa judi, tutatazama hadithi moja, hadithi ambayo ndani yake ina mafunzo mengi, hadithi ambayo itatuonyesha mawqifu sahaba radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in inda amri rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, msimamu wa masahaba pale ilipokuja amri ya rasul alayhi salatu wasalam. Na hii yote ni kutuonyesha uwajibu wa kusimama katika yale aliyosimama kwayo rasul alayhi salatu wasalam, kusimama katika yale aliyotuelekeza rasul alayhi salatu wasalam. Hadithi hii ni hadithi ameipokea al-Imam at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala katika sunani yake, hadithi nambari 2292. Anatusimulia hadithi al-Imam Abu Isa rahimahullahu ta'ala, haddathana Muhammad ibn Bashar قال حدثنا ابن أبي عدي عن جعفر بن ميمون عن أبي تميمة الجهيمي عن أبي عثمان عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. سلسلة وبكيسي مكوين دمبقك وصحابة عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أرضاه. أما هو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أمن سمع رسول عليه الصلاة والسلام إذا حدثكم ابن أم عبد فصدقوه. أتكبه حديثين متوتو ومم عبد أتكبه حديثين متوتو ومم عبد atakapokupeni hadithi Abdullah ibn Mas'ud fasaddiquhu, basi msadikisheni, yachukueni maneno yake. Haya ameyasema Rasul alayhi salatu wasalam, na ndiye ambaye anatusimulia hii hadithi ambayo tuko nayo hii leo. Abdullah ibn Mas'ud ambaye Rasul alayhi salatu wasalam amesema kumsemea yeye, man arada أن يقرأ القرآن كما نزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد. إلى يوت أمباي أنا تاكك ويسوم قرآني كما إلي بترمك بس أي سوم هي قرآني كوكي سوم جا ابن أم عبد. أمبين يهوي عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود أنا تويلزي أكتك حديثي أنا سيما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء. علي صالم تمي والله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء. علي صالم صلاة العشاء. ثم انصرف. كيشا أكوندوك كتكصال عليه الصلاة والسلام. تمي كصال صلاة العشاء. كيشا أكوندوك كتكصال. أكتوك كتك صالة نأل إنصراف كتوك كتك صالة كما ونبي إليز أهل العلم نكيل كتين جا إمام كتوى سلام بيلي كيش أكليت استغفار كيش أكسوم اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هي نيو الإنصراف أمبيو هي imamu ataifanya akiwa bado ameelekea kibla. Haruhusiki imamu pale anapomaliza tu kutoa salamu kisha akageuka kuwageukia waumini. La, Rasul alayhi salatu wasalam alikuwa analeta istighfar kisha analeta Allahumma anta salam. Hii ndio insiraf. Kwa hivyo anatusibulia hapa Abdullah ibn Mas'ud kama Rasul alayhi salatu wasalam alisali salatu al-isha kisha baada ya kusali salatu al-isha akaondoka katika sala. kisha akatoka katika sala. Fa akhadha bi yadi Abdullah ibn Mas'ud, kisha akauchukua mkono wa Abdullah ibn Mas'ud. Hadithi hii inatujulisha kuwa Rasul alayhi salatu wasalam pale alipomaliza kuswali akafanya al-insiraf, ni ruhusa kwa kila mtu kufanya lile analotaka kwa wakati huo. Na hadithi hii inatufundisha kuwa hakuna dua baada salat, ni jambo la bid'a, kwa sababu Rasul alayhi salatu wasalam kama pangelikuwa na dua baada salat basi asingewaacha kuelezea Abdullah ibn Mas'ud. Ameeleza kuwa baada ya Rasul alayhi salatu wasalam kuondoka katika sala akaushika mkono wa Abdullah ibn Mas'ud hatta kharaja bihi ila batha Makkah, mpaka akatoka naye kuelekea katika milima ya pembezoni mwa Makkah. Baada ya kumaliza kusali akamkamata mkono akaondoka naye kuelekea pembezoni mwa milima ya Makkah. Huu ni wakati wa baada al-isha, wakati ambao watu wengi huenda katika majumba yao na kupumzika. Lakini hili limekuwa kinyume na Rasul alayhi salatu wasalam, pale alipomaliza kuswali akamshika mkono Abdullah ibn Mas'ud na akaondoka naye kwenda pembezoni mwa milima ya Makkah. Wakati ni wa usiku baada al-isha, na la shaka ya kwamba kipindi hicho cha Rasul alayhi salatu wasalam kulikuwa hakuna mataa kama kipindi chetu hivi leo. Sasa ukaenda pembezoni mwa mji lakini kumeng'aa kwa sababu ya mataa, lakini kipindi hicho ni kiza, tena walikokwenda ni milimani. Anasimulia Abdullah ibn Mas'ud, fa ajlasahu Rasul alayhi salatu wasalam, akamkalisha Abdullah ibn Mas'ud. Rasul amekwenda naye mpaka pembezoni mwa Makkah huko katika milima ya Makkah, kisha akamkalisha. Thumma khatta alayhi khatta, kisha akamchorea mstari. Baada ya kumkalisha akamchorea mstari. Wanasema ulama, qila inna hadha al-khatta علامة لتحصين عليه من الجزع والضرر. هو مستاره ولكو علامة كواجيل يكم كينغ عبد الله ابن مسعود من الجزع والضرر. كناكو كبتا فزيكو كناكو كفزيكا لكن كذلك كبتا مضارة. وبه نكتك هو مستاري لن يقدر أحد من الخلق, hakuna yeyote katika viumbe ambaye anaweza, ala tajawuzi hii, ambaye anaweza kuvuka huu mstari. Kwa hivyo Rasul alayhi salatu wasalam akamcholea Abdullah ibn Mas'ud khatta, thumma qala, kisha akasema Rasul alayhi salatu wasalam kumwambia Abdullah ibn Mas'ud, la tabrahanna khattak, usiuvuke mstari wako huu. La tabrahanna khattak, usiuvuke huu mstari wako. Amri hii ya Rasul alayhi salatu wasalam, wakati huu ni wakati wa baada al-isha, ni wakati wa kiza kinene, lakini Rasul anamwambia la tabrahanna khattak, usiuvuke mstari wako huu. Fa innahu, hakika yake, sayantahi ilaika rijalun, watakujia watu. Namwambia nimekucholea mstari huu, usiuvuke huu mstari, hakika yake watakujia watu. Fala tukallimuhum, usiwazungumzishe wao. Hawa watu watakapokuja hapa, amri ya kwanza ameambiwa asiuvuke mstari, jambo la kwanza. Jambo la pili anamwambia fala tukallimuhum, usiwazungumzishe wao. Fa innahum la yukallimunak, hakika wao pia hawato kukuzungumzisha wewe. Kala anasimulia Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala an, thumma mada Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam haythu arad, kisha baada ya Rasul alayhi salatu wasalam kumkalisha Abdullah ibn Mas'ud, kisha akamchorea mstari na akamwambia, la tabarahanna khattak, usiuvuke huu mstari wako, hakika yake watakujia watu, usiwazungumzishe na wala wao hawatokuzungumzisha wewe. Anasema Abdullah ibn Mas'ud, kisha akaondoka Rasul alayhi salatu wasalam kule alikotaka kwenda, amemwacha pale pembezoni ya milima ya Makka. Lau kama ingelikuwa mimi na wewe, pengine tungekimbia kwa sababu ya hofu tulizonazo, lakini angalia masahaba radhiyallahu ta'ala anhum biljami', pale inapokuja amri ya Rasul alayhi salatu wasalam, namna wanaposimama katika amri ya Rasul alayhi salatu wasalam. Akaenda Rasul alayhi salatu wasalam huko alikotaka kwenda, ni usiku huu, hupo aliyokuwa nayo masahaba radhiallahu ta'ala anhum biljami'i kwa Rasul alayhi salatu wasalam. Asingeshindwa Abdullah ibn Mas'ud kwenda kumfuatilia Rasul huko alikokwenda, kwa sababu amezidi kutokomea huko vichakani, amezidi kwenda huko mbali katika kiza. Anakwenda wapi huko Rasul? Huenda akadhuriwa huko akapata madhara. Lakini muda ya kuwa Rasul alayhi salatu wasalam amemwambia, la tabarahanna khattak, usiuvuke mstari wako huu, baki hapa hapa, hakika yake watakujia watu, usiwazungumzishe na wala wao hawatakuzungumzisha. Anasema Abdullah ibn Mas'ud, fabaina ana jalis, nikiwa mimi nimekaa katika mstari wangu, fabaina ana jalisun fi khatti, nikiwa mimi nimekaa katika mstari wangu, idh atani rijalun, sipunde ghafla wakanijia watu, kama alivyosema Rasul alayhi salatu wasalam, la tabarahanna khattak innahu sayantahi ilayka rijalun, watakujia watu, fala tukallimhum, usiwazungumzishe wao, fa innahum, na hakika wao, la yukallimunak, hawatokuzungumzisha wewe. Baada ya Rasul alayhi salatu wasalam kuondoka, anasema Abdullah ibn Mas'ud, idh atani rijalun, ghafla wakanijia watu, ghafla wakanitokea watu, kaannahum zudd, kana kwamba ni watu weusi, weusi mno, kiwatazama ni watu weusi mno. Kisha akaeleza sifa zao, namna walivyokuwa. Anasema radhiallahu ta'ala an, ash'aruhum wa ajsamuhum la ara auratan wala ara qishra, nywele zao na miili yao sikuona uchi wala sikuona ngozi. Namna hawa watu walivyokuja, akiwatazama namna walivyojaa manywele katika miili yao, hawajavaa nguo, lakini haoni uchi uko sehemu gani wala haoni ngozi katika miili yao. Ni watu ambao kwamba wanatisha kwa sababu ni weusi, ka annahum zudd, weusi mno, kama wanavyosema ulama, azudd jinsun min al-Sudan. Wamekuja hawa watu wanatisha kiasi ambacho ingelikuwa mimi na wewe, kwa vile tulivyo mahafifu, tulivyokuwa na hofu kubwa na uoga mwingi, tungelikimbia, kwamba hawa watu wamekuja, wanatokea wapi hawa watu, mbona sijawahi kuwaona hawa watu, watu wa namna gani hawa, kiasi ambacho ukimtazama huoni ngozi yake iko wapi wala huoni uchi wake uko wapi, na hajavaa nguo na ni mweusi wa kupitiliza. Anasema Abdullah ibn Mas'ud, wayantahuna ilayya, na wakaja mpaka pale nilipo mimi, wakaishia mpaka pale nilipo mimi. Pale alipo Abdullah ibn Mas'ud, hapo hapo wakafika hawa watu. la yujawizuna al-khat, wakawa hawawezi kuvuka ule mstari, wakawa kitaka kuingia kwenye ule mstari hawawezi kuvuka. Na Abdullah ibn Mas'ud amekaa pale pale alipotolewa na Rasul kwamba usiuvuke huu mstari. Jambo la pili, usiwazungumzishe wao na wala wao hawatakuzungumzisha wewe. Akabaki na hayo hayo. Hivi ndivyo Rasul ametaja kwamba mimi hapa nikae, watakuja watu, watu wakija nisiwazungumzishe. Naye akasimama vile vile alivyofundishwa na Rasul alayhi salatu wasalam. Thumma yasduruna ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, kisha hawa watu wakaelekea kule kule alikoelekea Rasul alayhi salatu wasalam, kule alipokwenda Rasul mbele huko, na wao wakaenda huko huko. Na huu ni usiku huu, baada ya isha, usiku mkali, usiku wa totoro. Abdullah ibn Mas'ud si kwamba hakuingiwa na fikra kwamba hawa huenda wakaenda kumdhuru kule Rasul alayhi salatu wasalam, kwa sababu ni watu wabaya, ni watu ambao hawaonekani miili zao zimekaa vipi, huenda wakaenda kumdhuru huko Rasul alayhi salatu wasalam. Lakini anakumbuka maneno ya Rasul, la tabarahanna khattak, usiuvuke mstari wako huu. Akaendelea kukaa pale pale alipomwacha Rasul alayhi salatu wasalam. Anasema Abdullah ibn Mas'ud رضي الله تعالى عنه حتى إذا كان من آخر الليل فاكا يلبقوا منشوا وسيك أمين ليكوكا بالي بالي كتيكا مستريوك أولي أولي رسول عليه الصلاة والسلام أليهم شوليا فاكا يكفيكا منشوا وسيك ساتيسا ساكوميوك. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءني, ndio anamuona Rasul alayhi salatu wasalam anamjia, hajalala huyu, amekesha usiku kucha, anaendelea kumsubiri Rasul alayhi salatu wasalam pale pale Rasul alipomwacha. Mwishoni mwa usiku ndio anamuona Rasul alayhi salatu wasalam anamjia kutoka huko alikokwenda. Wa ana jalisun, na mimi nikiwa nimekaa vile vile, nikiwa nimekaa pale pale. Haya anatueleza Abdullah ibn Mas'ud namna alivyosimama katika amri ya Rasul alayhi salatu wasalam. Inapokuja kwamba hii ni amri ya Rasul, basi sisi ni wajibu kuifuata, lakini kadhalika kumtii Rasul alayhi salatu wasalam kwa lile ambalo ametuamrisha Rasul alayhi salatu wasalam. Faqala, kisha akasema Rasul alayhi salatu wasalam baada ya kufika kwa huyu Abdullah ibn Mas'ud, akasema kumwambia, laqad arani mundhu al-lailata, hakika nimekesha usiku kucha, sijalala huko nilikokwenda huko, sijalala, nimekesha usiku kucha. Thumma dakhala alayya fi khatti, kisha akaingia Rasul alayhi salatu wasalam katika mstari wangu ule, ule mstari ambao Rasul alinchorea, kisha akaniacha mule ndani, akaingia Rasul alayhi salatu wasalam. Fatasawada fakhidhi, akachegemea katika mapaja yangu. Rasul alipoingia akamkuta Abdullah ibn Mas'ud amekaa mule mule ndani katika mstari aliyomchorea, kisha Rasul alayhi salatu wasalam akaja kuchegemea katika mapaja ya Abdullah ibn Mas'ud. Faraqada, kisha akalala alayhi salatu wasalam. Baada ya kuwa amekesha usiku kucha huko alikokwenda, alipofika akachegemea katika mapaja ya Abdullah ibn Mas'ud, faraqada alayhi salatu wasalam, akalala Mtume alayhi salatu wasalam. Wa kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, na alikuwa Mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, idha raqada nafakha, alikuwa akilala alayhi salatu wasalam basi anakoroma. Hii si aibu, kama wewe mbona unakoroma? Rasul alayhi salatu wasalam ilikuwa yeye akilala basi anakoroma, inadhihiri ile sauti yake ya kukoroma, kwa si aibu wa mtu kukoroma. Anasimulia Abdullah ibn Mas'ud, fabaina ana qa'idun, nikiwa mimi nimekaa pale pale katika mstari wa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam mutasawwidun fakhidhi, na Rasul alayhi salatu wasalam mutasawwidun fakhidhi, ni mwenye kuchegemea katika mapaja yangu, akiwa yeye Abdullah ibn Mas'ud amekaa pale pale katika mstari wake ule, na Rasul alayhi salatu wasalam akiwa amechegemea na kulala katika mapaja yake Abdullah ibn Mas'ud, anasema idh ana birijal, ghafla wakanijia watu. Idh ana birijal, ghafla wakanijia watu. Alayhim thiyabun bidhun, wakiwa wamevaa mavazi meupe mno. Wale wa mwanzo walikuwa ni watu ash'aruhum wa ajsaduhum, nywele zao kadhalika miili yao. La ara auratan wala ara qishra, sioni uchi wala sioni ngozi, watu wabaya weusi. Lakini hawa waliokuja mara ya pili, Rasul alayhi salatu wasalam akiwa amechegemea katika mapaja ya Abdullah ibn Mas'ud amelala, anasimulia Abdullah ibn Mas'ud, ghafla wakamjia watu. Alayhim thiyabun bidhun, wakiwa wamevaa mavazi meupe mno. Kisha anasema Allahu a'lamu ma bihim min aljamal, Allah tabarak wa ta'ala ndiye anajua ni uzuri ulioje kwa wao. Wana uzuri mkubwa, ni wazuri mno hawa waliokuja mara ya pili. Wale wa mara ya kwanza ni weusi mno na wanatisha, lakini hawa mara ya pili wamekuja na uzuri mkubwa mno, kiasi ambacho Allah tabarak wa ta'ala yeye ndiye anajua uzuri wao ni kiasi gani. Yani alishindwa kuelezea ni wazuri kiasi gani. Anasema radiyallahu ta'ala anhu, fantahu ilayya, wakakomea pale pale nilipo mimi. Wale wa mwanzo walikuja wakakomea hapa hapa, kisha sikuwazungumzisha na wao hawakunizungumzisha mimi, wakaondoka wakaelekea huko alikoelekea Rasul alayhi salatu wasalam. Kisha hawa pili kadhalika wamekuja mpaka pale pale alipo Abdullah ibn Mas'ud. Fajalasa ta'ifatun minhum inda ra'si Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, likakaa kundi miongoni mwao katika kichwa cha mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Wa ta'ifatun minhum, na kundi miongoni mwao, inda rijlaihi, wakakaa katika miguu ya mtume alayhi salatu wasalam. Wakajigawanya katika makundi mawili, kundi moja likakaa katika kichwa cha Rasul alayhi salatu wasalam, na kundi jingine likaja kukaa katika miguu ya Rasul alayhi salatu wasalam. Thumma qalu bainahum, kisha wakasemezana baina yao, wakawa hawa wakundi la huku wanawasemeza wakundi jingine. Wanasemaje? Wanasema ma ra'aina abdan qat, hatujawahi kuona mja yoyote katu, hatujawahi kuona mja yoyote katu. Utiya mithla ma utiya hadha an-nabiy, amepewa mfano wa yale aliyopewa nabii huyu. Wakasemezana wao kwa wao kwamba hatujawahi kuona mja yoyote katika ulimwengu huu amepewa mithili ya yale aliyopewa nabii huyu. Kisha wakataja, wakawa wanasema wengine kuambia wengine, inna ainaihi tanaman, hakika huyu bwana huyu macho yake yamelala. Inna ainaihi tanaman, hakika macho yake huyu bwana huyu Rasul alayhi salatu wasalam macho yake yamelala. Wa qalbuhu yaqdan, lakini moyo wake uko macho, moyo wake haujalala. Ndivyo alivyokuwa Rasul alayhi salatu wasalam. Miongoni mwa alama za utume wake Rasul alayhi salatu wasalam, alikuwa yeye akilala amelala macho, lakini moyo wake uko hadir. Yale yote yanayoendelea katika sehemu ile basi huyajua. Kisha wakaambizana, idribu lahu mathala, pigieni mfano, pigieni mfano huyu bwana. hawa wanawaambia wenzao, hebu mpigieni mfano huyu bwana na mfano gani. Kisha wakasema baadhi yao kuambia wengine, mathalu sayyidin, ni mfano wa bwana. Wakatoa mfano, mathalu sayyidin, ni mfano wa bwana, bana qasra, bwana ambaye amejenga kasri kubwa, amejenga jengo kubwa la kifalme. Thumma ja'ala ma'dubatan, kisha huyo bwana akaandaa mule ndani katika hilo jengo, akajalia ndani yake ma'dubatan, akajalia vyakula mbalimbali, vyakula mbalimbali vizuri, vyakula mbalimbali vya heshima, kiasi ambacho kila ambaye ataitwa kukielekea chakula hicho basi hatakuwa na nafasi ya kukataa. Wakapiga mfano, mathalu sayyidin, ni mfano wa bwana, bwana ambaye bana qasra, amejenga jengo kubwa la kifalme. Thumma ja'ala ma'dubatan, kisha akaweka katika hilo jengo, akaweka ndani yake vyakula vizuri mbalimbali na vinywaji vizuri mbalimbali. Fada'a an-nasa ila ta'ami, kisha akawaita watu katika chakula chake. Baada ya kuandaa vile vyakula akaviweka katika hilo jengo lake, akawaita watu, jamani njooni katika chakula changu hiki, njooni katika hivi vyakula vizuri. Washarabi kadhalika, vinywaji vyake. Faman ajabahu akala min ta'amihi wa shariba min sharabi, yule ambaye atamwitikia wito wake huyu bwana, huyu sayyid, atakaye mjibu wito wake, atakaye mwitikia wito wake, atakula katika chakula chake na atakunywa katika vinywaji vyake. Wa man lam yujibuhu, na yule ambaye hamjibu huyu, hamjibu huyu sayyid, hamjibu huyu bwana, aqabahu, anampa mateso yule ambaye anamkatalia wito wake, anampa mateso. Au qala adhaba, au akasema anamwadhibu. Kwa huu ndio mfano ambao waliupigia hawa watu waliokuja mara ya pili. Wale wa mara ya kwanza walikuja hawakuzungumza chochote, kisha wakaelekea huko huko alikoelekea Rasuli alayhi salatu wasalam. Hawa mara ya pili wamekuja katika namna nyingine, wamekuja wakiwa ni wazuri katika muonekano, wamevaa mavazi meupe mno, kisha wao wakaweza kuvuka ule mstari ambao alicholewa Abdullah ibn Mas'ud, wakaingia mule mule ndani alipokuwa ndani katika mstari wake. Kisha baadhi yao wakakaa katika kichwa cha Rasul alayhi salatu wasalam, na wengine wakakaa katika miguu ya Rasul alayhi salatu wasalam. Kisha wakapigiana mifano, wakasemezana baadhi yao kwa baadhi ya wengine, kisha wakapiga mfano wa huyu, mfano wa bwana ambaye amejenga kasiri kubwa, kisha akaandaa chakula na vinywaji mbalimbali, akawaita watu katika chakula chake. Yule ambaye atakubali atakunywa katika vinywaji vyake, kadhalika atakula katika chakula chake, na yule ambaye atakataa atamtesa au atamwadhibu. Walipomaliza kupiga huu mfano, anasimulia Abdullah ibn Mas'ud, thumma irtafa'u, kisha wakanyanyuka. Walipomaliza wakanyanyuka wakaondoka zao. Walipomaliza kuupiga huu mfano, hebu mpigieni mfano huyu bwana, mfano wake ni upi? Mfano wa bwana ambaye ameandaa chakula na vinywaji mbalimbali, kisha akawaita watu katika chakula chake, atakayekubali wito wake atakula chakula chake na atakunywa vinywaji vyake, na atakayekataa wito wake atamtesa au atamwadhibu. Kisha baada ya kupigia huu mfano wakaondoka. Wastaiqadha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, na akaamka mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, inda dhalik, katika wakati huo, baada ya hawa watu kunyanyuka na kuondoka zao, Rasul alayhi salatu wasalam ndio akaamka. Faqala, akasema Rasul alayhi salatu wasalam kumwambia Abdullah ibn Mas'ud, sami'ta ma qala haula, hivi umesikia yale waliosema hawa watu? Hili lathibitisha kuwa yale waliwataja wale watu waliokuja mara ya pili, kwamba inna ainaihi tanaman,
hakika huyu rasul alayhi salatu wasalam macho yake yamelala, wa qalbuhu yaqdan, lakini moyo wake uko macho, moyo wake haujalala. Yanathibitika hapa, ametoka usingizini, anamuuliza Abdullah ibn Mas'ud, je, umeyasikia yale waliyosema hawa watu? Sami'ta ma qala haula, hivi umeyasikia yale waliyosema hawa watu? Huyo katoka usingizini huyu, lakini ameyasikia yale yote waliyosema. Wa hal tadri man haula, na je umewajua hawa ni wakina nani hawa? Hawa ambao wamekuja hivi sasa wakapiga mfano, je, umewajua ni wakina nani hawa? Qultu, nikasema mimi Abdullah ibn Mas'ud, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah na mtume wake ndio wanajua, mimi siwajui hawa, wala sijui huu mfano waliopiga, sijui hichi kitu gani walichokisema. Na wanasema ahlul ilmi kwamba kwa kipindi chao maswahaba radhiyallahu ta'ala anhum biljami' ilikuwa yafao kusema Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah na mtume wake ndio wanajua, lakini hivi sasa hauruhusiki kusema Allahu wa rasuluhu a'lam, yatosha wewe kusema Allahu a'lam, Allah yeye ndiye anajua, kwa sababu rasul alayhi salatu wasalam hayajui mambo tulionayo hivi sasa. Kwa hivyo umeulizwa jambo hulijui, unaishia kusema Allahu a'lam au Allahu ya'lam. Kisha aliposema hivyo Abdullah ibn Mas'ud qala, akasema alayhi salatu wasalam, humul malaika, hawa waliokuja hawa mara ya pili hawa ni malaika, hawa waliokuja hapa, wengine wakakaa kichwani, wengine wakakaa miguuni, kisha wakapigiana mifano baadhi yao kwa baadhi ya wengine wakasemezana, hawa waliokuja hapa hawa, hawa ni malaika, humul malaika. Kisha akamuuliza tena alayhi salatu wasalam, fatadri mal mathalu alladhi darabu, fatadri mal mathalu alladhi darabu, hivi unaujua huu mfano ambao ameupigia hapa? Mathalu sayyidin bana qasra, ni mfano wa bwana ambaye amejenga kasiri, thumma ja'ala ma'dubatan, kisha akaweka vyakula mbalimbali na vinywaji mbalimbali, fada'a an-nasa ila ta'ami, akawaita watu katika chakula chake, wa sharabihi na vinywaji vyake, faman ajabahu, yule ambaye atamuitikia wito wake, akala min ta'amihi, atakula katika chakula chake, wa shariba min sharabi, na atakunywa katika vinywaji vyake, wa man lam yujibhu, na yule asiyemuitikia wito wake, aqabahu au adhaba, atamtesa au atamwadhibu. Je, umeujua huu mfano ambao wamepiga hawa malaika? Qultu, nikasema, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah na mtume wake ndio wanajua, mimi sifahamu. Qala alayhi salatu wasalam, akasema mtume alayhi salatu wasalam, almathalu alladhi darabu, mfano ambao wameupigia hawa malaika, mfano ambao wameupigia, anatoa tafsiri sasa ya ule mfano ambao wameupiga wale malaika, arrahmanu tabaraka wa taala, mfano wake huyu sayyid ni Allah subhanahu wa taala, arrahmanu tabaraka wa taala, ni Allah subhanahu wa ta'ala, bana aljanna, Allah tabarak wa ta'ala amejenga pepo, Allah tabarak wa ta'ala bana aljanna, Allah amejenga pepo, wadaa ilaiha ibada, na Allah tabarak wa ta'ala katika hiyo pepo akawaita kwayo waja wake, njooni katika pepo yangu, njooni katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuzielekea ibadati mbalimbali, kwa kuzielekea sunan mbalimbali za rasul alayhi salatu wasalam, njooni katika ibada, njooni katika janna. Allah tabarak wa taala baada ya kuiumba pepo, baada ya kujenga pepo, akawaita waja wake katika pepo yake subhanahu wa taala. Faman ajabahu, yule yote ambaye atamuitikia Allah tabarak wa taala wito wake, dakhala aljanna, ataingia katika pepo yake Allah subhanahu wa ta'ala. Yule atakayeelekea ibada za Allah tabarak wa ta'ala, akaelekea sunna za rasul alayhi salatu wasalam, dakhala aljanna, huyo ataingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man lam yujibhu, na yule ambaye hatomjibu Allah tabarak wa ta'ala, hatomuitikia wito wake Allah subhanahu wa ta'ala, akamkhalifu Allah subhanahu wa ta'ala, akamuasi Allah subhanahu wa ta'ala, akaenda kinyume na mafundisho ya Rasul alayhi salatu wasalam, aqabahu au adhabahu, huyo Allah tabarak wa ta'ala atamtesa au atamwadhibu yaum al-qiyama. Kwa huu ndio mfano ambao waliupigia hawa malaika kumpigia mfano Allah subhanahu wa ta'ala. Wale watu wa kwanza ni watu gani? Wanasema ahlul ilmi, wale watu waliokuja mwanzoni, wale walikuwa ni majini. Wale watu waliokuja mwanzoni, wale walikuwa ni majini. Na huko walikokwenda huko kumfuata Rasul alayhi salatu wasalam ni kule walikokwenda kusoma kwa Rasul alayhi salatu wasalam. Kwa sababu mtume wetu huyo Muhammad alayhi salatu wasalam alikuwa ni mtume wa wanadamu kadhalika majini, ametumwa kwa watu kadhalika ametumwa kwa majini. Wakati gani Rasul alayhi salatu wasalam alikuwa akiwafundisha hawa majini? Ni nyakati kama hizi. Na hadithi hii inathibitisha kuwa Rasul alayhi salatu wasalam alikuwa akiwafundisha majini. Huko alikokwenda alikwenda kuwafundisha majini mambo mbalimbali yanayohusu Uislamu. Na hao waliokuja mara ya pili kama alivyosema alayhi salatu wasalam ni malaika ambao walikuja kumpigia mfano Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa faida za hadithi hii ambayo tumeisoma hivi punde, faida ambazo wanazitaja ahlul ilmi, wanasema ulama, hadha huwa mawqifu sahabi aljalil, huu ndiyo msimamo wa sahaba wa Abdullah ibn Mas'ud, sahaba mtukufu, sahaba ambaye amesema Rasul alayhi salatu wasalam kumsemea yeye, idha haddathakum ibnu ummi abd fasaddiquh, atakapo kuhadithieni mtoto wa mama abd basi msadikisheni. Kwa hapa tumepata kujua mawqif ya masahaba radiyallahu ta'ala anhum biljami', pale ambapo inapokuja amri ya Rasul alayhi salatu wasalam, linapokuja jambo la Allah subhanahu wa ta'ala, wao hawakuwa na khiari katika hilo jambo, bali wao juu yao ilikuwa ni at-taslim, kujisalimisha na kuelekea ile amri ya Allah tabarak wa ta'ala, kadhalika kuelekea amri ya Rasul alayhi salatu wasalam. Kadhalika miongoni mwa faida ambazo wamezitaja ahlul ilm kunako hadithi hii ni ba'du dalail nubuwatihi sallallahu alayhi wasallam ash-sharifa, ni baadhi ya dalili za utume wake Rasul alayhi salatu wasalam, baadhi ya dalili zake zilizotukuka za Rasul alayhi salatu wasalam, dalili za utume wake alayhi salatu wasalam. Pale Rasul alayhi salatu wasalam alipomweleza Abdullah ibn Mas'ud ya kwamba watakujia watu kisha wakaja, pale Rasul alayhi salatu wasalam walipomtaja wale malaika kwamba yeye huyu akilala macho yake yanakuwa yamelala lakini moyo wake unakuwa uko macho, pale Rasul alayhi salatu wasalam alipofunua wazi, alipomfafanulia Abdullah ibn Mas'ud ule mfano ambao wameumpiga hawa malaika. Kwa hivyo hapa pamedhihiri baadhi ya dalili za utume wake Rasul alayhi salatu wasalam. Kadhalika wanataja ahlul ilmi miongoni mwa faida za hadithi hii bayanu mtithali sahaba radiyallahu ta'ala anhum li awamiri rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, ni ubainifu wa kutekeleza masahaba radiyallahu ta'ala anhum bil jami' kwa amri za rasul alayhi salatu wasalam. Pale ipokuja amr la tabarahanna khattak, usivuke mstari wako huu, akabaki pale pale, wala usiwazungumzishe wao, hakuwazungumzisha wale wa mwanzo, hakuwazungumzisha kadhalika hawa wa pili, hakuwazungumzisha kwa sababu alikatazwa na Rasul alayhi salatu wasalam. Kadhalika na sisi pale tunapokatazwa na Rasul alayhi salatu wasalam tunatakiwa kukomeka, na pale tunapoamrishwa na Rasul alayhi salatu wasalam tunatakiwa kuzielekea amri za Rasul alayhi salatu wasalam vile ambavyo kwamba Allah tabarak wa taala ametuwezesha katika hilo. Kadhalika miongoni mwa faida za hadithi hii wanataja ulama, ja'ala Allahu tabarak wa ta'ala na'ima aljanna liman ata'a, Allah tabarak wa ta'ala amejaalia neema mbalimbali za peponi, atazipata yule ambaye atamtii yeye subhanahu wa ta'ala, yule atakayeelekea maamrisho yake Allah subhanahu wa ta'ala na akajiweka mbali na makatazo yake Allah tabarak wa ta'ala, huyo ndiye ambaye ataipata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, na huyo ndiye ambaye atapata neema mbalimbali zilizoandaliwa kwa ajili ya wachaji huko siku ya kiyama katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na faida ya mwisho katika fawaid ambazo wamezitaja ahlul ilmi kunako hadithi hii, ja'ala Allah subhanahu wa ta'ala al-'adhab wal-'iqab fi an-nar liman 'asah. Allah tabarak wa ta'ala amejalia adhabu mbalimbali, kadhalika mateso mbalimbali huko motoni siku ya kiyama, Allah tabarak wa ta'ala amejalia kwa yule yote ambaye atamasi katika maamrisho yake, yule yote ambaye atazembea katika maamrisho yake, yule yote ambaye atafanya yale aliyokataza Allah subhanahu wa ta'ala. Nafikiri tumefahamiana vizuri kwa hadithi hii moja, na tumepata kujua umuhimu wa sisi kumfuata Rasul alayhi salatu wasalam, bali uwajibu wa sisi kumfuata Rasul alayhi salatu wasalam, kadhalika kumtii yeye alayhi salatu wasalam kama walivyokuwa masahaba radhiyallahu ta'ala anhum, kadhalika kuadhimisha mwenendo wake Rasul alayhi salatu wasalam. Naktafi bihadha alqadar. Subhanak Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Kama kutakuwa na maswali mawili matatu, basi tutumie fursa hii.